kolla. Einu sinni voru Karl og Kerling í kotu sínu. Þau áttu einn son, en þótti ekkert væntumann. Ekki voru fleiri menn en þau þrjú í kotinu. Eina kú áttu þau Karl og Kerling. Það voru allar skepnurnar. Kýrin hétt Búkolla. Einu sinni bar kýrin og satt Kerlingin sjálf yfir henni. En þegar kýrin var borin og heil orðin, hljóp Kerling inn í bæinn. Skömmu seinna kom hún út aftur til að vitja kúna. En þá var hún horfin. Farðinu bæði, Karlin og Kerlingin, að leita kýrinar og leituðu víða og lengi en komu jafnær aftur. Voruðu þá stygg í skapi og skipuðu stráknum að fara og kom ekki fyrir sín augu aftur fyrir hann kæmi með kúna. Bjuggu þá strák út með nesti og nýja skó og nú lagði hann á stað eitthvað út í bláinn. Hann gekk lengi, þangað til hann settist niður og fór að geta. Þá segir hann, Baulaðu nú Búkolla mín, ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann að kýrin baular langt í burtu. Gengur Karlsson enn lengi. Sest hann þá enn niður til að geta og segir, Baulaðu nú Búkolla mín, ef þú ert nokkur staðar á lífi. Heyrir hann þá að Búkolla baular dálítið nær enn í fyrra sinn. Enn gengur Karlsson lengi, þangað til hann kemur á fjarskalega háa hamra. Þar sest hann niður til að geta og segir leið. Baulaðu nú Búkolla mín, ef þú ert nokkur staðar á lífi. Þá heyrir hann að kýrin baular undir fótum sér. Hann klifrast á ofan hamrana og sér í þeim helli mjög stóran. Þar gengur hann inn og sér Búkollu bundna undir bálki í hellinum. Hann leysir hana undir eins og leiðir hana út á eftir sér og heldur heimleiðis. Þegar hann kominn nokkuð á veg, sér hann hvar kemur ógnastór tröllskessa á eftir sér og önnur minni með henni. Hann sér að stóra skessan svo stór stíg að hún muni undir eins ná sér. Þá segir hann, Hvað hefur við nú að gera, Búkolla mín? Hún segir, Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina. Hann gjörir það. Þá segir kýrin við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stórri móðu að ekki komist yfir nema fuglin fljúandi. Í sama bili varð hárið að ógna stórri móðu. Þegar skessan kom að móðunni segir hún Ekki skal þér þetta duga strákur, skreftu heimstelpa, segir hún við minniskessuna og sæktu stóra nauti þans föður míns. Stelpan fer og kemur með ógnastórt naut. Nautið drakk undir eins upp alla móðuna. Þá sér Karlsson að skessan muni þegar ná sér því hún var svo stórstíg. Þá segir hann, Hvað eigum við nú að gera Búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Hann gerir það. Þá segir Búkolla við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru báli að enginn komist yfir nema fuglin fljúandi. Og undir eins varð hárið að báli. Þegar skessan kom að bálinu, segir hún. Ekki skal þér þetta duga strákur. Farðu og sæktu stóra nautiðans föður mín stelpa. Segir hún við minniskessuna. Hún fer og kemur með nautið. En nautið meig þá öllu vatninu sem það drakk úr móðunni og slökkti bálið. Nú sér Karlsson að skessan muni strax ná sér því hún var svo stórstík. Þá segir hann, Hvað eigum við nú að gera Búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, segir hún. Síðan segir hún við hárið. Legg ég á og mæli ég að þú verðir að svo stóru fjalli sem enginn kemst yfir nema fuglin fljúandi. Var þá hárið að svo háu fjalli að Karlsson sá ekki nema upp í heiðan himinin. Þegar skessan kemur að fjallinu segir hún Ekki skal ég þetta duga strákur. Sæktu stóra bórjátnið hans föður mín stelpa, segir hún við minni skessuna. Stelpan fer og kemur með bórjátnið. Borar þá skessan gat á fjallið en varð of bráð á sér þegar hún sá í gegn og tróð sér inn í gatið en það voru þröngt svo hún stóð þar föst og var loksa steini í gatinu og þar hún enn. En Karlsson komst heim með búkollu sína og urðu karl og kettling því ósköp feginn.